konferenčného centra na Chrámovom námestí v Salt Lake City. Toto je 183. polročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní s rečníkmi vybranými spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie pripravil spevacký zbor rodín, založený z členov skolov Roy, Canswell, Hooper a West Haven v Utahu. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmy Bonneville Distribution. Akákoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané. Toto zasadanie bude viesť prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý radca v prvom predsedníctve v cirkvi.
Bratia a sestry, vítame vás v toto popoludne na druhom zasadaní 183. generálnej konferencie. Prezident Thomas S. Monson, ktorý v tejto konferencii predseda, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Posílame naše pozdravy všetkým, ktorí sú tu alebo ktorí sa zúčastňujú prostredníctvom televízia a tým, ktorí sledujú toto zasadanie v kolových centrách v rôznych kútoch sveta. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečí spevácky zbor z kolo z Roy, Canesville, Hooper a West Haven z Utahu. Pod vedením sestry Jane Fieldstove na orgáne sprevádza Linda Margaretsová. Zbor otvorí toto zasadanie piesňou Honest Day of Joy and Gladness. Úvodnú modlitbu potom prednesie starší Paul V. Johnson zo 70. Prezident Henry B. Eyring potom predstaví generálnych úradníkov cirkvi a územných 70. na vyjadrenie podpory.
Oh, Our beloved Heavenly Father,
náš milovaný nebeský Oče, príjme pred Tebo v tejto konferenčnom zasadaní. Sme veľmi vďační za misionárov na celom svete. Modlíme sa, aby si ich požehnal a sa staral o nich. Veľmi sme vďační za príležitosť, ktorú máme byť tu v tomto zasadaní a modlíme sa za tých, ktorí budú nám hovoriť a ktorí nám dávajú hudbu. Modlíme sa o pomoc, aby sme otvorili svoje myslenie a srdcia k posolstvu, ktorým budeme počuť. V mene Ježíše Krista. Amen.
The 183rd Semiannual General Conference Sustaining of
Authority. Sustaining. Navrhujeme vyjadriť podporu Thomasovi, Spencerovi, Monsonovi ako prorokovi, vícovi a zjavovateľovi a prezidentovi Cirkvi Ježíše Krista z Svetých neskorších dní, Henrymu Benjaminovi Eyringovi ako prvému radcovi a Dieterovi Friedrichovi Uchtdorfovi ako druhému radcovi. Tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku. Tí, ktorí sú proti, ak sú nejakí, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu Boydovi Kennethovi Packerovi ako prezidentovi kvôra 12 apoštolov a následovným členom toho kvôra. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson, a Neil L. Anderson. Tí, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu radcom v prvom predsedníctve a 12 apoštolom ako prorokom, vícom a zjavovateľom. Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, prejavte to rovnakým spôsobom. Navrhujeme uvoľniť starších John B. Dixona, Paul E. Kolliker a F. Michaela Watsona ako členov prvého kvôra 70-tníkov a vymenovať ich za emeritné generálne autority. Tiež navrhujeme uvoľniť staršieho Kenta D. Watsona ako člena druhého kvôra 70-tníkov. Rovnako oceňujeme starších Cesara H. Hookera a Craiga T. Wrighta, ktorí boli uvoľnení z ich povolania územných 70-tníkov a vyjadrujeme im vďaku. Všetci, ktorí chcú to robiť, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu nasledujúcim bratom ako novým územným 70-tníkom. Sú to Julio A. Angulo, Peter F. Evans a Gnana N. Podvodo. Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu Randallovi Elridovi ako druhému radcovi generálnom predsedníctve mladých mužov. Tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu ostatným generálnym autoritám, územným 70-tníkom a generálnym predsedníctvom pomocných organizácií, ako sú k dnešnému dňu povolaní. Tí, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ďakujem vám, bratia a sestry, za vaše hlasovania o vyjadrení podpory a za vašu vieru a modlitby v náš prospech. Ďakujem vám, prezident Eyring. Zbor nás teraz poteší piesňou I know that my Savior loves me. Potom si vypočujeme prezidenta Boyda K. Packera, prezidenta kvôra 12 apoštolov. Po ňom budú nasledovať starší D. Todd Christofferson z kvôra 12 apoštolov a starší S. Gifford Nielsen zo 70-tníkov.
short time ago, I sealed a young couple in.
Nedávno som v chráme spečatil mladý pár. Uchovávali sa hodnými do doby, keď nestane tento úžasný deň, kedy syn a dcera opustie domovy svoje mladosti a stanú sa manželom a manželkou. Pri tejto posvetnej príležitosti boli čistí a nevinní. V pravý čas začnú vychovávať svoje vlastné deti v súhľade so zvorom ustanoveným našim Otcom v nebi. Ich šťastie a šťastie budúcich generácií záleží na tom, ako žijú podľa tých standardov zavedených spasiteľom a ustanovených v jeho písmach. V dnešnej rodiče premýšľajú, či existuje bezpečné miesto na výchovu detí. Existuje bezpečné miesto. Je to domov zameraný na evangelium. Zameriavame sa na rodinu v cirkvi a radíme rodičom všade, aby vychovávali svoje deti v spravodlivosti. Apoštol Pavol prorokoval a varoval nás, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peniazy, chvastaví, spupní, ruchaví, rodičom neposlušní, nevďační, nezbožní, neláskaví, nezmieraliví, ohovrační, nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru, zradcovie, nerozvážni, nadutí, milovníci skôr rozkoší ako Boha. Budú sa tvári pobožne, ale sílu pobožnosti budú popierať. Aj od tých sa odvracaj. Pavol tiež prorokoval, ale zlí ľudia a podvodníci sa budú vzmáhať v zlom, budú zviadzať a budú zvádzaní. Tieto verše slúžia ako vyrovanie ukazujúce rodičom, čomu sa vyhnú. Vždy musíme byť všímaví a usiloví. Môžeme si prísť každé z týchto proroctiev a poznačiť si ich každé jedno a pozrieť sa na ne vo svetle, dnešného svetle. Ťažké časy. Súčasno žijeme vo veľmi ťažkých časoch. Milovníci peniazy, chvastaví, spupní. Všetci sú stále tu a medzi nami. Ruhaví, rodičom neposlušní, nevďační, nebožní, neláskaví. Všetci títo sú na svete hojne zastúpení. Nezmierliví, ohovrační sú tu tiež. Všetky si môžeme poznačiť, pretože je všeobecne evidentné, že sú všade okolo nás. Moroni tiež hovoril o zlovolnostiach v našej dobe, keď varoval. Keď uvidíte, že veci tieto medzi vás prechádzajú, aby ste sa prebudili k poznaniu strašného stavu svojho. A preto mňa, Moronimu, je prikázanie, aby som zapísal veci tieto, aby zlo mohlo byť odstránenie, aby mohol nadísť čas, kedy Satan nebude mať žiadnu moc nad srdciami detí ľudských, ale aby mohli byť presvedčenie k tomu, aby činili dobro neostále, aby mohli prísť k pramenu všetké spravodlivosti a byť spasené. Ofisy, ktoré poskytli Pavol a Moroni ochladom našich dní, sú presné a nemôžeme ich nebrať do ovahy. Pre mnohých to môže byť znepokojivý, dokonca odrazdujúce napriek tomu, keď premyšľam o budúcnosti, zasplavie má pocity pozitívneho optimizmu. Pavol vo svojom zjavení k záznamu vízie v problému dodáva, akým spôsobom sa môžeme ochraniť. Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčenie, pretože vieš, od koho si sa to naučil. Že od detstva pozná Sväté písme, ktoré ťa môže urobiť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. Písma držia kľúče duchovnej ochrany, obsahujú nejaké zákony a obrady, ktoré prinesú každému dieťaťu Božiemu svedectvo o Ježišovi Kristovi, ako i spasiteľovi a vykupiteľovi. Z toho ročnou prípravou bolo vynaložené obrovské snaha vydať písma v každom jazyku s poznámkami a odkazmi pod čiarou. Chceme, aby boli dostupné všetkým, ktorí majú túžbu učiť sa. Písma nás učia, kam ísť a čo robiť, ponúkajú nám nádej a poznanie. Pred rokmi ma starší Young zo 70-tníkov naučil lekciu ohľadom čítania písiem. Kol sa boril sa nepamätím medzi členmi a bolo potrebné nejaké rade. Opýtal som sa prezidenta Younga, čo by som mal povedať? Odpovedal jednoducho, povedzte im, aby čítali písma. Opýtal som sa, ktoré písma? Odpovedal, na tom skutočne nezáleží. Povedzte im, aby si napríklad otvorili knihu Mormonovú a začali čítať. Za krátko príde pokoj a inšpirácia a objaví sa samotné riešenie. Učinite čítanie písiem zúčastnou vaše pravidelné rutiny a požehnanie budú nasledovať. Písma obsahujú hlas, varovanie, ale tiež poskytuje výživu. Ak sa vám zdá jazyk písiem z počiatku zvláštny, pokračujte v čítanie. Čoškoro si začnete uvedomovať krásu a silu nachádzajúcu sa na tých stránkach. Pavel povedal, každé písmo vdýchnutie od Boha je aj užitočné učiť karha napravovať a vychovovať v spravodlivosti. Tento prísľub si môžete sami overiť. Žijeme v ťažkých časoch. Napriek tomu môžeme nájsť nádej a pokoj pre seba a svoje rodiny. Tí, ktorí žijú v smutku, vzdiali sa možnosti, že ich dieťa by mohlo byť zachránené odtiaľ, kam ho svet zdiachol, sa nikdy nesmú vzdiať. Nebojte sa, len verte. Spravodlivosť je oveľa mocnejšia než zlovnosť. Deti, ktoré sú vyučované, aby porozumeli písmam v ranom veku, spoznajú cestu, po ktorej by mali kráčať a budú viac inklinovať k tomu, aby na tej ceste zostali. Tí, ktorí zídu z desi, budú schopní vrátiť sa a s pomocou môžu nájsť cestu späť. Synovie Moziášovi bojovali proti cirkvi po nejakú dobu, ale neskôr činili pokania a prešli dramatickou zmenou. V Almovi čítame, tieto synovie Moziášovi zosilnili v poznanie pravdy, lebo to boli mužovie zdravého rozumu a skúmali usilovné písma, aby poznali slovo Božie. Prezident Joseph F. Smith mal 6 rokov, keď bol jeho otec Hiram zabitý v žalári v Carthage. Neskôr Joseph prešiel spolu so svojou ovdovolou matkou cez pláne. Vo veku 15 rokov bol povolaný slúžiť na misie na Havaji. Cítil sa stratený a sám a povedal, bol som veľmi ustarostený. Cítil som sa tak zničenie vo svojom stave chudoby, nedostatko, inteligenciu a poznanie. Chlapec, ktorý sa sotva odvážil komukoľvek pozrieť do tváre. Zatiaľ, čo premýšľal jednej noci nad svojou neutešnou situáciou, mal mladý Jozef sen o tom, že bol na ceste a ponohlal sa ako len vládal. Niesol so sebou malý balík. Nakoniec prišiel ku krásnej stavbe, ktorá bola jeho cieľom. Keď prišiel bližšie, uvidel nápis kúpeľ. Rýchlo vošiel a umiel sa. Otvoril svoj malý balík a našiel čisté, biele oblečenie. Veci, ktoré povedal, nevidel už dlhý čas. Dal si ich na sebe a utiekol k dverám o neho domu. Povedal, zaklopal som a dvere sa otvorili a muž, ktorý tam stal, bol prorok Joseph Smith. Pozrel na mňa trochu karhovo a prvé slovo, ktoré povedal, boli Jozef, prišiel si neskoro. Pozbieral som odvahu a povedal som, áno, ale som čistý. A tak to môže byť pre každého z nás. Ak máte nastavený kurz viery aktivnosti v cirkvi, zostaňte v tomto kurze a dodržiavajte svoje zmluvy. Pokračujte do tej doby, kým k vám prídu pánové požehnania a Duch Svätý bude zjavený ako hybný síla vo vašom živote. Ak ste tuto chvíľu v kurze, ktoré smeruje od toho, ktorý si obsiahnutý v písmach, chcem vás uistiť, že existuje cesta späť. Ježíš Kristus veľmi jasne opísal spôsob, akým môžeme činiť pokanie a nájsť uzdravovanie v našich životoch. Vylečenie z väčšiny pochybení môžeme získať tým, že budeme vyhľadávať opustenie skrze osobnú modlitbu. Avšak sú tu niektoré konkrétne duchovné choroby, obzvlášť tie, ktoré majú čo robiť s porušovaním morálneho zákona, ktoré si jednoznačne vyžadujú pomoc a liečenie kvalifikovaného duchovného lekára. Pred mnohými rokmi prišla do mojej kancelárie mladá žena a jej starnúci otec. Prešla s ním niekoľko stoviek kilometrov, aby našiel liek na svoju vinu, ktorú cítil ako mladý muž sa dopustí záväzný chyby a teraz vo vyššom veku sa mu to vrátilo. Nemohol zo sebo striasť pocit viny. Nemohol sa vrátiť späť a napraviť oný problém z vládosti, ale mohol začať tam, kde bol a s pomocou zmazať vinu, ktoré ho prenasledovalo po celé tie roky. Bol som vďačný, že keď som ho učil zásady z knihy Mormonovej, bolo to ako keby bolo z jeho ramien zdvihnuté obrovské čarcha. Keď so svojou dcerou išli domov mnoho kilometrov, starý muž zanechal za sebou vinu hriechov minulosti. Ak sa prebudete k poznaniu strašného stavu svojou a budete si želať vrátiť k plnému duchovnému zdraviu, hoďte za biskupom. On je držiteľom kľúčov a môže vám pomôcť na vašej ceste pokania. Pokania individuálna je aj odpustenie. Pán požaduje iba to, aby sa ľudia odvrátili od svojich hriechov a on im odpustí ich viny a na ich hriech si už nespomenie. Keď sa proces pokania dokončí, budete rozumieť zmyslu Izajašovho prísľubu a uzmierení. O uzmerení, poďte len a súďme sa, vraví Hospodin. Ak sú vaše hriechy ako šarlat, môže zbieliť na sne. Ak sú červené ako purpur, môže byť ako vlna. Práve tak, ako môže byť krieda zmyté z tabule, s úprimným pokaním môže byť následky našich priestupkov zmazenie skrze uzmerenie Ježíše Krista. Tento prísľub sa týka každej situácie. Evangelium nás učí byť šťastný, má radšej vieru ako strach. Nás nádej a prekonať bez nádej, odpustiť tma a obrátiť sa k svetlu večného evangelia. Pavol a ostatní varovali ohľadom skúšok v našej dobe a v noc, ktoré ešte prídu. Ale pokoj môže prebývať v srdce každého, kto sa obratí k písmom a odomkne od zaslúbenia ochrany a vykúpenie, o ktorých učie. Pozývame všetkých, aby sa obrátili k spasiteľovi Ježišovi Kristovi, k jeho učeniam, tak ako ich nachádzame v starom zákone, novom zákone, knihe Mormonové, nauke zmluvách a v trahacenie prle. S istením vydávam svedectvo o písmach, ako o kľúči k našej duchovnej ochrane. A tiež vydávam svedectvo o uzdravujúcej moci uzmerenie Ježíša Krista a že skrze neho môžu byť všetci spasení. Pánova cirkev bola znova založená na zemi. Vydávam svedectvo o pravdivosti evangelia. Vydávam svedectvo o ňom. V mene Ježíša Krista. Amen.
From age immemorial.
Od počiatku histórie ľudstva sa spoločnosti spoliehajú na morálnu silu žien. I keď určite nie sú jediným pozitívnym vplyvom spoločnosti. Morálny základ, ktoré poskytujú ženy, sú preukaziteľné jedinečným prínosom k spoločnému dobru. Tento dar, ktorý majú ženu, sa možno preto, lebo je šaroprítomný. Mojím úmyslom je vyjadriť vďačnosť za vplyv dobrých žien, rozpoznať niektoré filozofie a trendy, ktoré ohrozujú silu žien a ich postavenie, a požiadať ženy, aby rozvíjali vnútornú morálnu silu. Ženy so sebou na svet prinášajú určitú cnosť, boží dar, ktorý z nich robí odborníčky na vštepovanie takých vlastností ako viera, odvaha, empatia a vplyv. Pavol, keď chválil Timoteja za nepokryteckú vieru, ktorú v ňom objavil, podotkol, že táto viera prebývala najprv v tvojej starej matke Lojde a tvojej matke Eunuke. Keď som pred rokmi žil v Mexiku, uvidel som to, čo mal Pavol na mysli. Spomínam si na jednu mladú matku, ktorých viera v Boha ozdobuje ich životy tak prirodzené, že toho takmer nie sú vedomé. Z tejto milej ženy vyžarovala morálna právomoc, ktorá pochádzala z dobroty, ktorá oplivňovala každého v jej okolí k činneniu dobra. Spolu sa so svojim manželom obetovali množstvo potiešení a materiálnych vecí kvôli svojim vyšším prioritám. Je schopná byť úspešnou v pozdvihovaní svojich detí, prispôsobení sa im a udržiavať rovnováhu v rodine. Bola takmer nadľudská. Bola na ňu kladenie veľké nároky a jej úlohy boli všedne a často sa opakovali. Napriek tomu mala so sebou neustále nadhernú rozvaznosť, pocit, ktorý je spojený s Božím dielom. Jej službe a obetie je zuchlachtili rovnako ako spasiteľa. Bola zosobením lásky. Bol som pozoruhodne požehnaný morálnym vplyvom žien, najmä mojej mamy a mojej manželky. Medzi ostatné ženy, na ktoré hľadím s vďačnosťou, patrí Anna Dainzová. Anna, jej manžel Henry a ich 4 deti patrili k pionierom cirkvi v Amerike v New Jersey. Začiatkom 30. rokov, keď bol Henry doktorandom v univerzite, on i Anna neunavne pracovali v školských i občanských organizáciách, aby prekonali hlboko zakorenené predsudky proti mormonom a učili z ich komunity lepšie miesto pre všetkých rodičov, ktorí vychovajú deti. Anna napríklad pracovala ako dobrovoľnička v YMCA, kde bola veľmi užitočná. Do roka sa stala prezidentkou pomocnej organizácie pre matky a potom ju požiadali, aby sa uchádzala o jednu z troch ženských funkcií v dozornej rade YMCA. Vyhrala bez protikandidátky a tak bola členkou tej istej rady, ktorá len pred niekoľkými rokmi nedovolila svetým, aby sa stretovali v ich budove. Moja rodina sa presťahovala do zboru v New Brunswicku, keď som bol tínežer. Sestra Dainzová sa mi všimla a často mi hovorila, že dôverujú mojim schopnostiam a potenciálu, čo ma inšpirovalo ísť ďalej, než by som bol bez jej pozbudovania. Raz mi jej načasovanie varovanie pomohlo vyhnúť sa situácii, ktorú by som neskôr odľutoval. Hoci už viac nie je medzi nami, vplyv Anny Dainzovej sa neustále odzrkadľuje. Moja stará mama ma naučila byť svedomitým v kňazskej službe. Pozbudzovala ma, aby som sa naučil na spamäť modlitby na žehnanie chleba a vody a vysvetlil mi, že takto by som ich mohol vyslovovať s väčším porozumením a precíteným. Keď som pozoroval, ako podporovala môjho starého otca patriarchu Kolu, vyvolovalo to vo mne úctivosť k posvetným veciam. Stará mama sa nikdy nenaučila šoferovať auto, ale mohla učiť chlapcov, ako sa z nich stanú kňazi. Morálny vplyv žien nie je nikdy inde pocitovaný silnejšie než v domove. Neexistuje lepšie prostredie na výchovu na stupu pracujúcej generácie nestradičná rodina, kde otec a matka pracujú v súlade pri učení a výchove svojich detí. Kde tento ideálny stav neexistuje, snažia sa ľudia nahradiť jej výhody najlepšie, ako môžu. Matka môže mať vplyv, ktorý neprekoná žiadna iná osoba ani akýkoľvek iný vzťah. Sílou svojho vlastného príkladu a učenia sa jej synovia naučia vážiť si ženy a do svojich životov začlenia sebovládanie a vysokomorálnych štandardí. Jej dcery sa naučia zušľachtilovať svoju vlastnú cnosť a stať sa tým, čo je správne. Matkina láska a jej vysoké očakovania vedú jej deti k zodpovednému konaniu, aby váznejšie premyšľali nad vzdelaným a osobným rozvojom a aby sa trvalo zaviažali prespíjať k blahu všetkých ich okolí. Starší Maxwell sa raz pýtal, keď sa úplne zverejne práve dejiny ľudstva budú zobrazovať ozvení strelby z pušiek alebo formujúci zvuk uspávaniek. Veľké prímerie, ktoré priniesli vojaci alebo mier žien zo svojich domovok či okolí. Ukáže sa, že to, čo sa dialo v količkách a kuchyňách, malo väčší vplyv ako to, čo sa stalo v kongrese. Najpodstatnejšie je rola ženy pri stvorení života. Vieme, že naše fyzické tela majú božský pôvod a že na to, aby sme dosiahli najvyššie sféry Božieho synastného kráľovstva, musíme zakúsiť oboje fyzické národne i duchovne znovuzrodnenie. Takto hrajú ženy neoddeliteľnú úlohu v Božom diele a v jeho sláve priniesť nesmrtelnosť a večný život človeka. Ženy ako stará mami sú vzdory opatrovničkami zdroje života. Učia každú generáciu o dôležitosti sexuálnej čistoty, cudnosti pred manželstvom a vernosti v manželstve. Týmto spôsobom sú civilizačným vplyvom v spoločnosti. Prebudzajú v mužoch to najlepšie. Sestry, nechcem vás prechváliť, tak ako to niekde robíme v príhovorách na Deň matiek. Nemusíte byť dokonalé. Netvrdím, že ste, okrem jedinej výnimky, ktorá v tomto okamihu sedí niekde na blízku. To, čo chcem povedať, je, že či už ste slobodné alebo vydaté, či sa vám narodila deti alebo nie, či ste staré, mladé alebo niekde uprostred, vaša morálna autorita je životne dôležitá a že možno začíname zlyhávať tom, že neocenujeme, ale nerozpoznávame vašu hodnotu. Určite tu existuje trendy a síly, ktoré môžu oslabovať a dokonca eliminovať váš vplyv. Dovolte mi, aby som spomenul tri ako výstrahu a varovanie. Nebezpečnou filozofiou, ktoré zmenšuje morálny vplyv žien, je podceňovanie manželstva, materstva a vytrvanie domovo ako zamestnania. Niektoré feministky sa na vytrvanie domova pozerajú s otvoreným pohrdaním a argumentujú tým, že to ženy ponižujú a neustále požiadavky na výchovu detí sú formou vykorisťovania. Vysmievajú sa tým ženám, ktoré sa rozhodnú pre kariéru matky. Neexistuje žiadna lepšia kariéra, žiadne peniaze, žiadna moc alebo verejné uznanie, ktoré môže presiahnuť odmenu, ktorú poskytuje rodina. Nech už žena dosiahne čokoľvek iné, jej morálny vplyv nie je nikde inde využitý optimálnejšie. Postoj k ľudskej sexualite ohrozuje morálnu autoritu žien na niektorých frontoch. Potrat vykonaný z osobných či sociálnych dôvodov útočí na samú postatu najposvetnejšie ženskej síly a ničí jej morálnu autoritu. To isté sa týka aj sexuálnej nemoralnosti a oblečenia, ktoré nielenže degraduje ženy, ale aj posilňuje onú lož, že hodnotu ženy definuje jej sexualita. Už dlho tu existuje kultúrny dvojitý štandard, ktorý očakáva od žien, že budú sexuálne rozvážne. Zatiaľ, čo ospravedlňuje mužskú nemoralnosť. Pri tomto obmietaní by človek dúfal, že muži by volali po vyššom jednom štandarde, ale nastal presný protiklad. Ženy a dievčata sú v dnešnej dobe pozvudované, ale aby boli rovnako promiskuitné, ako oni dvojitý štandard očakáva od mužov. Máme v dnešnej dobe sexuálne vzťahy bez pocitov, viny, rodiny bez otcov a rastúcu chudobu. Promiskuitia rovnaké príležitosti obere ženy ich morálny vplyv a degraduje celú spoločnosť. V tejto bezcennej dohode sú muži tými, ktorí sú oslobodení a ženy a deti tými, ktoré sa trpia najviac. Tretího obzvlášť záujmu sa dotýka tých, ktorí v mene rovnosti chcú zmazať všetky rozdiely medzi mužským a ženským. Často sa to prejavuje v tom, že ženy sú tlačené k tomu, aby prebrali viac mužských vlastností, aby boli agresívnejšie, tvrdšie. V dnešnej dobe je bežne vidieť vo filmoch a vo videohrách ženy v desivo násilných úlohách, ako sa sebou zanechávajú mŕtve telo a chaos. Bývalá generálna prezidentka mladých žien Margaret Nadaldová učila, svet má dostatok žien, ktoré sú tvrdé. Potrebujeme ženy, ktoré sú nežné. Existuje dostatok žien, ktoré sú hrubé. Potrebujeme ženy, ktoré sú láskavé. Existuje dostatok žien, ktoré sú neslušné. Potrebujeme ženy, ktoré sú kultivované. Máme dostatok známych a bohatých žien. Potrebujeme viacej žien viery. Máme dostatok lakomosti. Potrebujeme viacej dobroty. Máme dostatok manlivosti. Potrebujeme viacej cnosti. Máme dostatok popularity. Potrebujeme viacej čistoty. Keď sa stierajú rozdiely medzi mužským a ženým, strácame rozdielnosť, doplňujúce dary mužov a žien, ktoré spolu vytvárajú väčší celok. Moje prosba je, aby ste ochraňovali morálnu sílu, ktorá je vo vás. Uchovávajte si onú vnútornú cnosť a jedinečné dary, ktoré ste si sebou prinesli na tento svet. Vaša intuícia je činiť dobro, byť dobré. A keď nastriete Ducha Svätého, vaša morálna autorita a váš vplyv mu porastú. Mladým ženám hovorím, nestratie oni morálnu sílu ešte predtým, ako ju obdržíte v jej plnej miere. Venujte zvláštnu starostlivosť tomu, aby bol z vás jazyk čistý, aby bolo vaše oblečenie odrazom cudnosti. Nemôžete na jednej strane pozvihnúť ostatných cností, keď na druhej strane vašou zábavou nemoralnosť. Sestry, vás vzťah s Bohom, on je zdroj vašej morálnej sily, ktorý musíte vo svojom živote vždy dať na prvé miesto. Pamätáte na to, že Ježišova sila pramenila z jeho cieľa vedomej oddanosti otcovej vôli. Vždy bol v jednote s tým, čo potešilo jeho otca. A nebojte sa požívať tento vplyv bez strachu alebo ospravedlnenia. Každému, kto by vás bral na zodpovednosť pre vašu nádej, buďte stále pripravení vidieť počet. Zvestuj slovo, buď pohotový, vhodne vhoď. Prisviečaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a poučívaním. Vychovajte svoje dieťa vo svetle a v pravde. Učte ich, aby sa modlili a kráčali vpriamene pred Pánom. Keď ani jedna žena úmyselne nechápe zle, nehovorím tým, že muži a chlapci sú nejakým spôsobom ospravedlnení zo svojej vlastnej povinnosti stať si za pravdou spravedlivosťou. Muži, stojíme pri ženách, zdieľajme ich bremena a zušľachtujme našu vlastnú morálnu autoritu. Drahé sestry, spoliehame na morálnu sílu, ktorú prináste na svet. Zavisíme na požehnania, ktoré prinášte sem dolu z nebies skrze vaše modlitby a vieru. Modlíme sa za vašu bezpečnosť, blaho a šťastie a za to, aby bol váš vplyv podporovaný. V mene Ježiša Krista. Amen.
Several years ago I needed to speak to the wife. Pár rokov
som sa potreboval rozprávať so ženou jedného z biskupov v našom kole. Tak som im zavolal domov. Telefónu zdvihol malý syn. Povedal som: "Ahoj, je tam tvoja mama?" Povedal: "Áno." Ja som povedal: "Povedz jej, že volá prezident Nielsen." Nastala krátka pauzka a potom hovoril: "Hej, mami, volá prezident Hinckley." Neviem si predstaviť, na čo myslím myslieť. Bude sa to byť jej najdlhší príchod k telefónu, aký kedy mala. Napadla mi myšlienka: "Mám?" Neurobil som to. Ale celkom sme sa zasmiali. Keď raz na to teraz myslím, musela byť veľmi sklamná, že sa rozprávala iba so mnou. Čo by ste urobili vy, keby vám naozaj zavolal prorok pána? Nuž, zavolal. Prezident Monson zase dnes ráno povolal každého z nás k veľmi dôležitému dielu. Povedal: "Teraz je čas pre členov a misnorov, aby pracovali spoločne na pánovi vinici v privádzaní duši k nemu." Počuli sme? Všade na svete zažívajú koly, okrsky a misie novú úroveň energie, keď sa naplnia spasiteľovi vychlásanie dané Jozefovi Smithovi. Chla urychlím dielo svoje v čase jeho. Bratia a sestry, ten čas je teraz. Cítim to. Si istý, že vy tiež. Chcel som premeniť svoje nadšenie a svoju vieru v Ježiša Krista na činnosť. Keď som hral futbol, premyšľal som v termínach plánov hry. Avšak, nedávno som rozprával s legendárnym tenorom na BYU, Lever Edwards, o chladom našich plánov hry. A on povedal: "Bolo mi jedno, ktorú strategiu ste vybrali, podkiaľ sme škorovali." Keďže sme všetci v pánovom týme, má každý z nás svoj vlastný výtažný plán hry? Ak my ako členovia naozaj milujeme svoju rodinu, priateľov a kolegov, nechceli by sme sa s nimi podeliť o naše svedectvo o znovu zriadnom evanjeliu? Na seminár pre nových misijných prezidentov v júni obdržalo 183 nových prezidentov, posledné inštrukcie pred začiatkom ich služby. Všetkých 15 členov prvého prezidentstva kvôra 12 apoštolov hovorilo k tejto skupine. Starší Perry dodával záverečné slova: "Toto je najlepšia epocha v histórii cirkvi. To je niečo, čo sa radí k najväčším udialostiam, ako prvé vedenie, dar knihy Mormonovej, znovuzriedenie evanjelia, ako všetky veci, ktoré vybudovali pre nás ten základ, aby sme išli vpred a učili v kráľovstve našho Otca v nebi. Musíme byť zapokojení ako nikdy predtým, aby sme sa vyrovnali nadšeniu našich vedúcich a udali si našich misionárov. Toto dielo sa nepohne pred bez nás." Ako povedal prezident Eyring, nech sme akokoľvek starí, nuž už máme akokoľvek schopnosti či povolanie v cirkvi, alebo nech už žijeme na akomkoľvek meste, my sme všetci povolaní pracovať v jednote. Smiem sa s vami podeliť o plán hry ohľadom, ktorého som cítil, že nám mňa zapôsobil, aby som ho uskutočnil po myšľaní, modlení a čítaní kapitoly 13 v každému evanjeliu. Poprvé, každý deň sa modlite konkrétne o to, aby ste priviedli niekoho bližšie k spasiteľovi a jeho evanjeliu. Môžete to robiť tým, že budeme všetci vidieť každého ako synov alebo dcery Božie, ktorí si navzájom pomáhajú na ceste, svojej ceste domov. Po druhé, modlite sa menovite každý deň za misionárov a za ich zájemcov. Jedným spôsobom, ako to môžeme robiť, je poznať ich, pozrieť sa na ich menovku, oslovať ich menom a spýtať sa, koho učia. Starší Nelson nedávno povedal: "Kým nepoznáte meno a tvár nejakej osoby, pán vám nemôže pomôcť poznať ich či jej srdce." Zúčastnil som sa krstiť jednej sestry, ktorá sa podielila o svoje svedectvo. Povedala: "Nikdy som nepoznal tak veľa ľudí, ktorí by sa mňa modlili, keď sa snažím nájsť odpovede na svoje otázky." Po tretie, pozvite priateľa na aktivitu vo vašom domove alebo niekde vonku. Kdekoľvek viete, premyšľajte, kto by sa potešil z tejto príležitosti. Spasiteľ mi dal ponaučenia v mojom osobnom štúdii Evanjelia. Keď som ochladom niečo nadšený, ukáže sa to pri mojom písaní, často to skončí vykričníkom, o ktorom hovorí definícia, silný pocit alebo označenie dôležitého významu. Zaujalo ma, keď sa verše o zhromažení končiače sa vykričníkom začali objavovať ako pri Amovej úprimnej prosbe. O kiež by som bol anielom a dostalo sa mi priania srdce môjho, aby som mohol ísť a hovoriť Božom hlasom, ktorý by otriasil zemou a hlásať pokánie všetkým ľuďom, vykričníkom. Výskum hovorí, že existuje 65 pasáží hovoriacich o silnom misionárskom cite, vrátane týchto. A aká veľká je radosť toho, ktorý činí pokánie, vykričník. A keď sa stane, že budete pracovať po všetky dny, volajúc tento ľud k pokánie, priviete či len jednu dušu k nemu, aká veľká bude vaša radosť v kráľstve mojho Otca, vykričník. Moje uvedomie si týchto jediných veršov hralo dôležitú úlohu v mojom prvom povolaní ako 70-tníka. Bol som nervózny, že som bol spoločník staršieho Cooka na konferencii Kolu. Keď som prišiel do kancelárie prezidenta Kolu na prvé stretnutie, všimol som si pár obnosených do bronza topánok za jeho stolom a s priloženým veršom, ktorý sa skončil vykričníkom. Keď som si to prečítal, cítil som, že pán si bol vedomý mojho štúdia a že presne vedel, čo potrebujem. Požiadal som toho prezidenta Kolu, aby mi o týchto topánkach porozprával príbeh. Povedal, toto sú topánky mladého obráteného do cirkvi, ktorého rodinná situácia bol napätá, no napriek tomu bol odhodlaný slúžiť misiu a slúžil ju. Po jeho navratie som sa s ním stretol a videl som, že jeho topánky sú obnosené. Tento mladý muž dal všetko pánovi bez veľkej, ak vôbec nejakej podpory rodiny. Všimol si, že hľadím na jeho topánky a spýtal sa mňa, prezident, deje sa niečo? Odpovedal som, nie, starší. Všetko je v poriadku. Môžem si vziať tieto topánky? Prezident Kolu pokračoval. Moja láska k tomu misionárovi bola nesmierna. Chcel som si uctiť pamiatku na túto skúsenosť, tak som dal jeho topánky namočiť do bronzu. Je to pre mňa pripomienka snahy, ktorú musíme všetci vyhnúť bez ohľadu na naše okolnosti. Tento verš bol za Išiaša. Aké zviacne sú na vrchách nohy blaho zvestov, ktorý hlasuje pokoj. Hovoria Sionu, tvoj Boh je kráľom. Výkričník. Moji drahí bratia a sestry, druhá manželka biskupa sa môže čudovať, prečo ju povolal prorok. Svedčím, že ona a ja musíme viac už nečudovať, výkričník. Viem, že každý z nás musíme vypracovať svoj vlastný osobný plán hry, aby sme slúžili. Výkričník. Svoje svedectvo pridávam k tomu od proroka Josefa Smitha. A teraz po mnohých svedectvách, ktoré o ňom boli vydané, toto je svedectvo posledné zo všetkých, ktoré o ňom vydávame, že on žije. V poslednom mene Ježíša Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Ďakujem. Zbor a kongregácia sa teraz postavia a spoločne zaspievajú pieseň Press Forward Saints. Po tejto piesni sa nám prihovoria starší Arnulfo Venezuela a Timothy J. Dykes zo 70-tníkov. Po nich bude nasledovať starší Jeffrey R. Holland z kvôra 12 apoštolov.
Toto je 183. polročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Moji milovaní bratia a sestry, len pred pár týždňami som bol v misionárskom tréningovom stredisku v Mexico City, aby som sa podelil o posolstvo s misionármi. Moja manželka a ja sme prišli o pár hodín skôr. Keď sme sa prešli nádhernými záhradami a dobre udržiavanými ulicami strediska, nemohli sme si nevšimnúť šťastie, ktoré žiarilo z tvári stoviek mladých starších a sestier, keď sa každý sústredil na získanie nových jazykových zručností na to, aby sa naučili lepšie oceniť svoj účel ako misionárov. Keď som sa zastavil, aby som naplno absorboval tento pozoruhodný pohľad, spomenul som si na Almove slova, keď prikázal svojmu synovi Helamanovi, aby zachovával históriu svojho ľudu ako súčasť záznamov, ktoré mu boli zverené, a aby zachovával všetky tieto veci posvetnými, aby mohli jedného dňa výjsť ku každému národu, pokoleniu, jazyku a ľudu. Alma mu potom povedal, teraz ty si môžeš myslieť, že to je pochabosť vo mne, ale hľa, ja ti hovorím, že malými a prostými vecami sa uskutočňujú moci veci veľké a malé prostriedky v mnohých prípadoch zahambujú múdrych. A Pán Boh používa prostriedky, aby uskutočnil svoje veľké a večné zámery, a veľmi malými prostriedkami Pán zahambuje múdrych a uskutočňuje spásu mnohých duší. Nevinnosť a mladosť našich misionárov znázorňuje Pánu spôsob, že tí, ktorí sú pokorní, môžu pozvať ostatných, aby prišli ku Kristovi tým, že im budú pomáhať získavať znovuzriadené evanjelium prostredníctvom viery v Ježiša Krista a jeho uzmierenia, pokania, krstu, obdržania daru Ducha Svätého a vytrvanie až do konca. Ako členovia cirkvi sme schopní pomocou našich vlastných malých a prostých vecí presvedčiť mnohých o omyloch ich ciest a pomôcť ich priviesť k poznaniu ich Boha, k spáse ich duší. Pri jednej príležitosti som sprevádzal prezidenta Colu a biskupa na návšteve menej aktívneho člena. Veľmi jednoduchým spôsobom sme ho učili o požehnaniach sabatu. Vyjadrili sme mu našu úprimnú lásku. Odpovedal, všetko, čo som potreboval, bolo, aby niekto prišiel a dal mi abrazo, alebo objatie. Okamžite som vstal a objal ho. Ďalší deň bola nedeľa. Ten istý brat prišiel na zhromaždenie sviatosti s celou svojou rodinou. Počas navštevujúceho učenia, Marta, členka nášho zboru, povedala mojej manželke a jej spoločničke, aby sa už nikdy nevracali. Rozhodla sa prestať chodiť na zhromaždenie. Jedna z navštevujúcich učiteľiek sa spýtala Marty, či by si naposledy mohli spoločne zaspievať cirkevnú pieseň, a ona súhlasila. Keď spievali, stalo sa niečo zvláštne. Kúsok po kúsku začal duch naplňať miestnosť. Každá z nich to cítila. Martino srdce sa začalo obmekčovať. So slzami v očiach vyjadrila svojim navštevujúcim učiteľkám pocity svojho srdca. V tej chvíli si uvedomila, že vie, že evanjelium je pravdivé. Tentokrát sa poďakovala svojim navštevujúcim učiteľkám za návštevu a vyjadrila túžbu, aby sa vrátili. Od toho dňa ich vítala s radosťou. Marta začala navštevovať zhromaždenie so svojou mladou dcérou. Roky prichádzali pravidelne, pričom Marta nikdy nestratila nádej, že jej manžel sa nakoniec rozhodne pridať sa k ním. Nakoniec prišiel deň, kedy sa Pán dotkol jeho srdca a on začal chodiť spolu s nimi tak ako krátko potom aj ich ďalšia dcéra. Táto rodina začala cítiť pravú lásku, ktorá pochádza z toho, že majú evanjelium vo svojom domove. Marta odvtedy verne slúži ako prezidentka Združenia pomoci v našom zbore a jej manžel hodne slúžil v niekoľkých povolaniach v kole. Všetko sa to začalo spievaním cirkevnej piesne. Malou a prostou vecou, ktorá sa dotkla Martinho srdca. Naaman bol vojvodca sýrskeho kráľa, úctyhodný človek, mocný muž udatnosti, ale tiež bol malomocný. Po tom, čo bol neúspešný v hľadaní lieku na jeho malomocenstvo u izraelského kráľa, Naaman išiel do domu proroka Elizea. Elizeus k nemu poslal posla, hovoriac: choď a umy sa 7-krát v Jordáne a telo budeš mať ako predtým. Budeš čistý. Naaman sa nahneval a odišiel so slovami: myslel som si, iste vyjde, zastane si a bude vzývať meno Hospodina, svojho Boha, potom zamáva rukou nad postihnutým miestom a sníme zo mňa malomocenstvo. Tu pristúpili jeho služobníci a prehovárali ho: oče môj, keby žiadal od teba prorok nejakú veľkú vec, nebol by si to urobil? Tým skôr, že ti povedal: umy sa a budeš čistý. Odišiel teda, ponoril sa 7-krát v Jordáne, ako to žiadal Boží muž, a jeho telo bolo ako predtým, ako telo malého chlapca. Očistil sa. Náš prorok, prezident Thomas S. Monson, vyzval všetkých nás, aby sme išli a zachránili našich bratov a sestry. Povedal: svet potrebuje vašu pomoc. Sú tu nohy, ktoré je potrebné upevniť, ruky, ktoré je potrebné stisnúť, mysle, ktoré je treba povzbudiť, srdcia, ktoré je potrebné inšpirovať a duše, ktoré je potrebné zachrániť. Požehnania večnosti na vás čakajú. Svedčím, že mnohí z tých, ktorí potrebujú našu pomoc, tam na nás čakajú. Sú pripravení na svojich statočných bratov a sestry, aby sa k ním priblížili a zachránili ich pomocou malých a prostých prostriedkov. Osobne som strávil veľa hodín navštevovaním menej aktívnych členov cirkvi, ktorých srdcia už boli obmekčené Pánom, ktorí sú teraz pripravení obdržať naše svedectvá a naše úprimné vyjadrenia lásky. Keď sa k ním priblížime a pozveme ich, bez váhania sa vrátia do cirkvi. Priblížime sa k ostatným s vierou a láskou. Spomeňme si na Pánov sľub. A keď sa stane, že budete pracovať po všetky svoje dni, volajúc tento ľud k pokániu a priviediete, čo je len jednu dušu ku mne, aká veľká bude vaša radosť s ňou v kráľovstve môjho Otca. A teraz, ak budete mať veľkú radosť s jednou dušou, ktorú ste priviedli ku mne do kráľovstva môjho Otca, akú veľkú budete mať radosť, ak privediete mnoho duší ku mne. Vydávam svedectvo o Pánovej láske ku všetkým jeho deťom. Viem, že žije a že je našim vykupiteľom. V mene Ježiša Krista. Amen.
During a time of joyful feasting at Jerusalem.
Z obdobia radosného hodovania v Jeruzaleme opustil spasiteľ zástoby, aby pohľadal tých najväčšej núdzi. Našiel v Beteste pri jazere s prístrešami pri ovčej bráne, ktoré bolo známe tým, že priťahovalo sužovaných. Evanjelium podľa Jana nám hovorí, že v blízkosti jazera mnoho chorých ležalo v nich slepých, chromých, vychradnutých, ktorí čakali, až sa voda pohne. Lebo z času na čas anjel pánov zostupoval na jazero a zvíril vodu. A ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, ozdravel, nech akákoľvek choroba ho trápila. Spasiteľová návšteva je zobrazená na nádherné malbe od Karla Blocha s názvom Kristus uzdravuje chorých pri jazere v Betesde. Bloch zachytáva Ježiša, ako zľahka dvíha prenosný záves, odhalujúc chorého muža, ktorý leží nedaleko jazera a čaká. Slovo chorý sa v tomto prípade vzťahuje na niekoho, kto je bezmocný a zdôrazňuje milosť a milosť spasiteľa, ktorý prišiel potichu, aby slúžil tým, ktorí si nemohli pomôcť sami. Na malbe sa tento muž schúlil na zemi v tieni, vyčerpaný a demoralizovaný po trápení zo svojho neduhu, ktorým trpí po dobu 38 rokov. Ako spasiteľ dvíha okraj závesu, dáva mu pokyn a kladie mu prenikavú otázku. Chceš byť zdravý? Muž odpovedá, Pane, nemám nikoho, kto by ma zaniesol do jazera, keď sa voda zvíri. A dokiaľ sám prídem tam, vstúpi iný predo mnou. Na mužovú beznádejnú výzvu spasiteľ poskytuje hlbokú a nečakanú odpoveď. Staň, vezmi si lôžko a choď. Ten človek hneď uzdravel, vzal si lôžko a chodil. V ďalšom príbehu nám Lukáš hovorí, že spasiteľ, keď cestoval do Jeruzalema, stretol 10 malomocných. Kvôli svojmu neduhu zastali zďaleka. Boli to vyvrhelí, nečistí a nechcení. Ježiši, majstre, zmiluj sa nad nami, volali. Inými slovami prosili, je niečo, čo môžeš pre nás urobiť? Veľký lekár, plný súcitu, jednako len vedel, že viera musí predchádzať zázrak a preto im povedal, choďte, ukážte sa kňazom. Keď išli vo viere, stal sa zázrak. Viete si predstaviť radosť v každom kroku, keď boli svedkami toho, ako sa tela očistili a uzdravili rovno pred ich očami? Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslovoval Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. I povedal mu Ježiš, staň a choď, tvoja viera ťa zachránila. Ako bývalého lekára sa moja prax zameriavala na uzdravovanie a napravanie toho fyzického. Ježiš Kristus lieči telo, mysel a ducha a jeho liečenie sa začína vierou. Pamätáte sa, keď bola vaša viera a radosť plná až po okraj? Spomínate si na chvíľu, keď ste získali svoje svedectvo alebo keď vám Boh potvrdil, že ste jeho syn alebo dcéra a že vás veľmi miluje a cítili ste sa zdraví? Ak sa ten čas zdá stratený, môže byť opäť nájdený. Spasiteľ nám radí, ako máme byť uzdravení, byť úplnými alebo sa stať vyliečenými. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duše. Lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké. Príď a nasleduj ma. Nás vyzýva, aby sme zanechali starý život a svetské túžby a stali sa novým stvorením, pre ktoré staré veci sa pominuli a hľa, stali sa nové a sme opäť uzdravení. Približte sa mi a ja sa priblížim vám. Hľadajte ma úslovne a nájdete ma. Proste a obdržíte, klopte a bude vám otvorené. Keď sa k nemu približujeme, uvedomujeme si, že smrteľnosť má byť náročná a že protiklad vo všetkých veciach nie je chybou v pláne spásy. Protiklad je skôr potrebný prvok smrteľnosti a posunie našu vôľu a prečisťuje naše voľby. Rany osudu života nám pomáhajú formovať večný vzťah s Bohom a vyriť jeho obraz do našej tváre, keď sa pre neho vzdávame svojho srdca. To činite na moju pamiatku. Je to, o čo spasiteľ spožiadal, keď ustanovil to, čo nazývame sviatosť. Tento obrad s chlebom a vodou obnovuje posvätné zmluvy, ktoré sme uzatvorili s Bohom a pozýva moc uzmierenia do nášho života. Sme vyliečení zanechávanie zlozvykov a životného štýlu, ktorý zatvrdzuje srdce a spôsobuje tvrdošinnosť. Keď skladáme zbrane z bury svojej, stávame sa tými, ktorí jednajú sami za seba. A konajú podľa toho, nie sme viac zaslepení sofistikou satana alebo ohlušení hlukom sveta. Keď činíme pokanie a stávame sa obratenými k pánovi, uzdravujeme sa a naša vina je zničená. Môžeme sa čudovať tak ako Enoš. Ako sa to stalo? Pán odpovedá, pre vieru tvoju v Krista. A preto choď, viera tvoja ťa uzdravila. Corrie ten Boomová, oddaná kresťanka z Holandska, našla uzdravenie napriek tomu, že bola počas druhej svetovej vojny uväznená v koncentračných táboroch. Veľa trpela, ale na rozdiel od jej milovanej sestry Betsy, ktorá zomrela v jednom z tých táborov, Corrie prežila. Po vojne často verejne hovorila o svojich skúsenostiach a uzdravovaní a odpustení. Pri jednej príležitosti k nej pristúpil bývalý nacistický strážca, ktorý bol súčasťou jej bolestného uväznenia v Nemecku, ktorý sa radoval z jej posolstva o Kristovom odpustení a láske. Aký som vďačný za vaše posolstvo, povedal. Predstavte si, že ako hovoríte, on zmil moje hriechy. Jeho ruka bola natiahnutá, aby potriasla tou mojou, spomína Corrie. A ja, ktorá tak často hlásala potrebu odpúšťať, som svoju ruku nezvihla. Dokonca, keď tie zlostné, pomstichtivé myšlienky vo mne vreli, videla som v nich hriech. Pán Ježiš, modlila som sa, odpusť mi a pomôž mi odpustiť mu. Pokúsila som sa usmiať a bojovala som s tým, aby som zdvihla svoju ruku. Nemohla som. Necítila som nič, ani najmenší záblesk srdečnosti alebo pravej lásky. A tak som opäť zašepkala tichú modlitbu. Ježiš, nedokážem mu odpustiť. Daj mi tvoje odpustenie. Keď som chytila jeho ruku, stala sa tá najneuveriteľnejšia vec. Zdalo sa, že z môjho pleca, cez moje rameno a cez moju ruku prešiel k nemu prúd, zatiaľ čo v mojom srdci vyrasla láska k tomu cudzincovi, ktorá ma takmer premohla. Tak som prišla na to, že nie je viac na našom odpustení ako na našej dobrote, na čom závisí uzdravenie sveta, ale na neho. Keď nám hovorí, aby sme milovali svojich nepriateľov, dáva nám spolu s týmto príkazom aj samotnú lásku. Corrie ten Boomová bola uzdravená. Prezident Thomas Monson povedal, existuje jeden život, ktorý zachováva tých, ktorí sú ustarostení alebo sužovaní bolesťou a žialom, dokonca život Pána Ježiša Krista. Ak sa cítite nečistý, nemilovaný, nešťastný, nehodný alebo chorý, pamätajte si. Všetko, čo je na živote nespravodlivé, môže byť dané do poriadku prostredníctvom uzmierenia Ježiša Krista. Majte vieru spasiteľovo načasovanie a ciele pre vás. Neboj sa, len ver. Buďte si istí, že spasiteľ sa stále snaží vyliečiť našu dušu a uzdraviť naše srdce. Keď čaká pri dverách a klope, odpovedzme tým, že sa začneme znovu modliť, činiť pokanie, odpúšťať a zabudneme. Milujme Boha a slúžme svojim blížnym, aj stojme na svätých miestach s očisteným životom. Ten chorý muž pri jazere v Betesde, malomocný na ceste do Jeruzalema, a Corrie ten Boomová boli uzdravení. Chceš byť zdravý? Staňte a choďte. Jeho milosť je postačujúca a vy nebudete kráčať sami. Zistil som, že Boh žije. Viem, že sme my všetci jeho deti a že nás miluje za to, kým sme a za to, kým sa môžeme stať. Viem, že poslal svojho syna na svet, aby bol tou zmiernou obeťou pre celé ľudstvo a že tí, ktorí príjmu jeho evanjelium a nasledujú ho, budú uzdravení a učinení úplnými v jeho vlastnom čase a jeho vlastným spôsobom a podľa jeho vlastnej vôle. Toto je moje svedectvo pre vás. V mene Ježiša Krista. Amen.
The apostle Peter.
Peter napísal, že následovníci Krista majú byť všetci súcitní. V tomto duchu chcem hovoriť k tým, ktorí trpia nejakou formou duševnej choroby alebo emociálnou poruchou. Či už sú tieto problémy ľahšieho alebo ťažšieho charakteru. krátkou dobe, ale pretrvávajú po celý život. Uverujeme si komplexnosť takýchto problémov, keď počúvame profesionálov, ako hovoria o nerozách, psychózach, genetických predispozíciách, kompulzívnom správaní, bipolarite, paranoji a schizofrenii. Akokoľvek metúce to môže byť, tieto trápanie však patrí k realite smrteľného života a nemal byť viac potrebné prihlásiť sa k ním, ako nie je potrebné priznať sa k vysokému krvnému tlak alebo k náhlemu výskytu zhubného nádoru. Pri snahe nájsť v týchto ťažkých problémoch nejaký pokoj, je dôležité pamätať si, že žijeme, zvolili sme si žiť v pádlom svete, keď je bude za božským účelom naša vernosť v zbožnosti testovaná a skúšaná. Našo najväčšou istotou je, že v tomto pláne bol prísľubený spasiteľ, ktorý nás skrze našu vieru v neho triumfálne pozvihne na tieto skúšky, dokonca napriek tomu, že cena za to bude nesmierna. Ako pre Otca, ktorý ho poslal, tak aj pre Syna, ktorý prišiel. Musíme si iba uvedomiť túto božskú lásku, ktorá učiní naše menšie utrpenie najprv únosným, potom pochopiteľným a nakoniec vykupujúcim. Dovolte mi opustiť zmeňované choroby a zamerajme sa viac na klinickú depresiu, známejšiu len pod názvom depresie. Keď hovorím o tomto, nemám na mysli dní, kedy máme zlé vlasy, musíme ponad daňová priznanie, či kedy máme len zlú náladu, ako ostatné mávame všetci. Každý môže byť nervózny, alebo z času na čas znechutený. Amon a jeho bratia boli sklesli vo veľmi ťažkom čase. Práve tak si môže cítiť väčšina z nás. Ale dnes hovorím o niečom o mnoho závažnejšom. O trápení tak ťažkom, že významne obmedzuje schopnosť jednotlivca fungovať naplno. Krátoroch v mysli takých hlbokých, že nikto zodpovedne nemôže potvrdiť, že sa s tým obetiam stratie, ak sú vystrujú a začnú mysliť pozitívnejšie. Napriek tomu, že ja som významný zastanca vystretých ramien pozitívneho myslenia. Nie. Táto tmavá noc mysle a ducha je oveľa viac ako len malá sklesosť. Videl som, ako sa to stalo jednému absolútne anielskému mužovi, potom čo jeho milovaná manželka po 50 rokoch zomrala. Videl som to na čerstvých matkách, čo sa označuje ako poprodná depresia. Videl som, ako to zasiahlo horlivých študentov, vojenských veteránov, ustarostené staré matky, ktoré sa strachovali o blaho svojich odrastlých detí. A videl som to na mladých otcoch, snažiacich sa zabezpečiť rodinu. A v tejto súvislosti, desivo som to videl aj na mne samom. V jednom bode môjho života, keď sa srazili finančné obavy s ohromujúcou vyčerpaniosťou, ma zasiahla emociálna rána, taká neočakovaná a tak skutočná. Ale z milosti Božej a z lásky svojej rodiny som ďalej fungoval, ďalej pracoval, ale dokonca aj po všetkých tých rokoch stále cítim hlboké pochopenie pre druhých, ktorí sú chronicky alebo oveľa hlbšie postihnutí takou temnotou, ako som bol ja. V každom prípade sme všetci nabrali odvahu od tých, ktorí pobludlili a prešli zakutiami najtemnejších priepastí. A prešli cez nie. V neposlednom rade aj niektorí z veľkých ľudí, ako Abraham Lincoln, Winston Churchill, starší George Albert Smith, jeden z najštiedrejších mužov našej dispenzácie, muž tak podobný Kristovi, ktorý bojoval s opakujúcou sa depresiou mnoho rokov predtým, ako sa stal celosvetovo milovaným prorokom a prezidentom cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní. Takže aká je najlepšia možná reakcia, keď na vás alebo vašich blízkych zautočia výzvy mentálneho alebo emocionálneho charakteru. Nadovšetko nestrácie vieru v Boha, ktorý vás miluje viac, než si dokážete predstaviť. Ako povedal prezident Monson sestram minulý týždeň, táto láska sa nikdy nezmení. Je tu pre vás, keď ste smutne, či šťastné, znechutené, či plne nádeje. Božia láska je tu pre vás, nezáležiac na tom, či si ju zaslúžite alebo nie. Jednoducho tu vždy je. Nikdy, ale nikdy o tom nepochybujte a nikdy zatvrdzujete svoje srdce. Verne pokračujte v čase skúšok a v náboženských postupoch, ktoré prinášajú ducha do vašich životov. Vyhľadávajte rady tých, ktorí držia kľúče k vášmu duchovnému blahu. Požiadajte o kniažské požehnanie a vážte si ich. Primiajte sviatosť a postite sa, aby ste zdokonalili zastúpenie uzmerenie Ježíša Krista. Verte v zázraky. Videl som tak mnohé z nich prichádzať, keď už všetko ostatné naznačovalo, že nádej sa stratila. Nádej nikdy nie je stratená. Ak tie zázraky neprichádzajú hneď či úplne, alebo neprichádzajú vôbec, pamätajte na spasiteľa vlastný príklad. Ak sa kalich horkosti nedá odvrátiť, vypíte ho, buďte silní, dôverujúc, že šťastnejšie dni sú pred vami. V rámci prevencie choroby sledujte, kedykoľvek je to možné, indikátory stresu u seba a ostatných, ktorým si schopný pomôcť. Práve tak, ako sa o tom, dávajte pozor na stúpajúcu teplotu, vysokú rýchlosť či ručičku ukazujúcu nedostatok paliva. Keď čelíte vyčerpávajúcej depresii, urobte potrebné opatrenia. Únava je častým nepriateľom nás všetkých, tak robte menej, oddychujte, pozbierajte energiu a natankujte. Lekári nám sľubujú, že ak si nenájdeme čas na oddych teraz, istotne si ho vyberieme neskôr, keď budeme chorí. Ak budú síly ubarať aj naďalej, vyhľadajte radu skúsených ľudí, ktorí majú certifikované školenie a dobré hodnoty. Buďte k ním úprimní ohľadom svojej minulosti a svojich problémov. V modlitbách zodpovedne zvážte rady, ktoré vám dajú a riešenie, ktoré predpíšu. Ak vás chytí zápal slepého červa, Boh bude očakovať, že vyhľadávate kniazské požehnanie a tú najlepšiu dostupnú medicínu. Tak je tomu aj pri emocionálnych ťažkostiach. Boh v nebi od nás očakáva, že využijeme všetky úžasné dary v tejto nádhernej dispenzácii. Či už je ten, čo je postihnutý, alebo aj ten, ktorý pomoc poskytuje, snažte sa, aby vás veľkosť vašich úloh neochromila. Neznačte si myslieť, že môžete napraviť všetko. Napravte to, čo môžete. Ak sú to len malé víťazstva, buďte za dne vďační, buďte trpezliví. Niekoľkokrát v písmach pán prikázal, aby niekto zmokol alebo sa upokojil a čakal. Trpezlivo vydržať niektoré veci je súčasťou nášho učenia sa v smrteľnosti. Pre tých, ktorí sa starajú, ak ste sa rozhodli pomáhať iným so zdravím, nezničte to vlastne. Vo všetkých veciach buďte rozvážni. Nebežte rýchlejšie, ako máte síl. Či už ste schopní niečo urobiť alebo nie, vždy môžete ponúknuť vaše modlitby a lásku. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nerozčuluje sa, ale všetko znáša, všetkoho sa nádeja, všetkoho pretrpí. Láska nikdy neprestane. Tiež si pamätajme, že napriek akejkoľvek chorobe či ťažkostiam je v živote stále veľa v čo dúfať a za čo byť vďačný. Jednoznačne sme viac ako naše obmedzenia a trápenia. So Stephanie Nielsonovou a jej rodinou sme priateľmi už viac ako 30 rokov. V 2008 mali Stephanie a jej manžel Christian nehodu s lietadlom. Následný požiar ju tak strašne popalil, že ju jej rodina, ktorá prišla, mohla i identifikovať iba podľa jej nalakovaných nechtov na nohách. Nebola skoro žiadna šanca, že by Stephanie prežila. Po 5 mesiacoch v umelom spánku sa prebúrila a uvidela sa. S jazvami na duši prišla hrozná depresia. Stephanie, ktorá vtedy mala 4 deti mladšie ako 7 rokov, nechcela, aby ju znova kedy uvideli. Mala pocit, že by bolo lepšie, keby nežila. Stephanie mi raz povrala, myslela som si, že to bude jednoduchšie, ak na mňa jednoducho zabudnú a potichu sa vytracím z ich života. Ale ke jej večnému dobru s modlitbami jej manžela, rodiny, priateľov a úžasných detí a iba pred 18 mesiacmi 5. narodenému do rodiny Nielsonsovo, Stephanie našla svoju cestu späť z priepasti skázy, aby sa stala jednou z najpopulárnejších mamičiek, blogoriek v tejto krajine, otvorene hlasajúc, že božský účel v živote je byť matkou a v srdci si uchávať každý deň, ktorý je bol daný na tejto prekrásnej zemi. Či už máte problémy, mentálne, alebo emociálne, fyzické, alebo iné, nehlasujte proti vzácnemu životu tým, že ho ukončíte. Dôverujte Bohu. Držte sa Jeho lásky. Vedzte, že jednoho dňa nastane žiarivý úsvit a všetky tienie smrteľnosti uletia. Napriek tomu, že sa cítime ako roztrepná naroba, ako to vyjadril žalmista, musíme si pamätať, že ona nabra je v rukách božského hrnčiara. Zlomené mysle môžu byť uzdravené práve tak, ako sú uzdravené zlomené kosti a zlomené srdcia. Zatiaľ, čo Boh pracuje na tomto hojení, my ostatní môžeme pomôcť tým, že budeme milosrdní, nebudeme osudzovať a budeme láskaví. Svedčím o vzkriesení, ktoré je základným darom v uzmerení Pána Ježíša Krista. S Pavlom svedčím o tom, že to, čo bolo rozosiate v porušiteľnosti, bude jednoho dňa vzkriesené v neporušiteľnosti. A čo bolo rozjaté slabé, bude nakoniec vzkriesené silné. Svedčím o to v dní, keď milovaní, o ktorých vieme, že majú postihnutia v smrteľnosti, budú stáť pred nami oslavení v impozantnom, dých vyrážujúcom dokonalom tele, s dokonalou myslou. Aký vzrušujúci moment to bude. Neviem, či budeme viac rádi my sami, že budeme svedkami takého zázraku, alebo budeme šťastní za nich, že sú konečne perfektne dokonali a konečne voľní. Keď žijeme vo viere, pevne sa držíme nádeje a prejavujeme súcit k sebe navzájom až do tej horiny. Kedy sa prejaví Kristov dokonalý dar, o to sa modlím. V mene Ježíša Krista. Amen.
We are so grateful for all who have spoken.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa nám v toto popoludne prihovorali a za krásnu hudbu, ktorú nás prevádzal rodinný spevácky zbor. Pripomíname bratom, že všeobecné kňazské zasadanie sa bude konať dnes večer o 18 hodín letného času v konferenčnom centre. Celoštátne vysielanie speváckého zboru Tabernacle Choir bude zajtra ráno. I hneď potom bude nasledovať nedelné ráne zasadanie konferencie. Teraz bude pre nás potešeným počuť si staršieho M. Russella Ballarda. Po jeho postrehoch zbor zakončí toto zasadanie piesňou Krásna všade vo svete. Záverečnú modlitbu potom prednesie sestra Carol F. McConkieová, prvou radkyne v generálnom predsedníctve mladých žien.
Sister Ballard and I recently.
Sestra Ballardová a ja sme sa nedávno vrátili z našej cesty po piatých európskych krajinách. Mali sme výsadu stretnúť sa tam s mnohými našimi misionármi. Možno to boli vaši synovia a vaše dcery. Odkedy prezident Monson oznámil zníženie veku našich mladých mužov a mladých žien pre službu na misii, mal som tú výsadu stretnúť sa viac ako 3000 z nich. Svetlo Krista žiari na ich tvárach a sú dychtiví posunúť ono dielo ďalej. Najísť a učiť, pokrstiť a zaaktivizovať a posilniť a budovať kráľovstvo Božie. Každý, kto sa s nimi stretol, však okamžite pochopí, že nemôžu túto prácu vykonať sami. Dnes chcem hovoriť ku všetkým členom cirkvi, pretože je tu naliehavá potreba, aby sa každý člen cirkvi zapojil do zdieľania evanjelia. Prorok Joseph Smith prehlásil, že po všetkom, čo bolo povedané, najväčšou a najdôležitejšou povinnosťou je hlásať evanjelium. Prezident Kimball v roku 1974 povedal, asi tým najväčším dôvodom na misionársku prácu je dať svetu šancu vypočuť si a prijať evanjelium. Písma sú presýtené prikazmi a prísľubmi a odmenami za to, keď učíme evanjelium. Používam zamerne slovo príkaz, lebo sa mi zdá neodbytným pokynom, pred ktorým ako jednotlivci alebo ako všetci spolu nemôžeme uísť. V júli toho roku sme ja, sestra Ballardová a naše deti odišli do Kanady, aby sme tam predsedali v misii v Toronte. Slova prezidenta Kimballa zneli v mojich ušiach, najmä tieto. Bratia moji, premýšľam nad tým, či robíme všetko, čo môžeme. Sme seba uspokojení vo svojom prístupom k tomu, aby sme učili celý svet? Dnes je to už 144 rokov, čo kážeme evanjelium. Sme pripravení predĺžiť svoj krok? Tiež nás požiadal, aby sme zrýchlili tempo a pracovali spoločne na budovaní cirkvi a kráľovstva Božieho. Tento rok v júni prezident Monson zopakoval túto istú výzvu členom cirkvi a povedal, teraz je čas pre členov a misionárov, aby sa spojili a pracovali spoločne na Pánovej vinici a privádzaní k duši k nemu. On nám pripravil prostriedky, skrze ktoré sa môžeme deliť o evanjeliu mnohorakými spôsobmi a tiež nám pomôže v našej práci, ak budeme konať s vierou v naplňaní jeho diela. Bratia a sestry, je dobre, ak uvažujeme o učeniach prorokov od doby Josefa Smitha až po dnes. Povzbudzujú vedúcich a členov cirkvi a vyzývajú ich, aby boli dychtivo zapojení do prinášania posolstva znovu zriadenia evanjelia všetkým deťom nášho nebeského Otca na celom svete. Mojím posolstvom dnes popoludní je, že Pán urýchľuje svoje dielo. V našej dobe je to možné len vtedy, keď sa každý člen cirkvi bude s láskou deliť o pravdy znovuzriadeného evanjelia Ježíše Krista. Musíme pracovať spoločne ako partneri s našimi takmer 80,000 misionármi, ktorí teraz slúžia. Informácie o tomto veľkom diele, najmä o úlohách pre vedúcich rád, kolu a zboru, sú jasne načrtnuté na webovej stránke lds.org pod názvom Urýchlenie diela spásy. Z našho výskumu viem, že najaktívnejší členovia cirkvi si želajú, aby sa požehnanie evanjelia stali súčasťou životov ostatných, ktorých majú rádi, dokonca tých, ktorých nikdy predtým nestretli. Tiež vieme, že mnohí členovia odtaľajú s vykonávaním misionárskej práce a so zdieľaním evanjelia z dvoch základných dôvodov. Tým prvým je strach. Mnohí členovia sa dokonca ani nemodlí o príležitosti deliť sa o evanjeliu, pretože sa boja, že obdržia božské nabádanie, aby urobili niečo, o čom si myslie, že presahuje ich schopnosti. Druhým dôvodom je nepochopenie toho, čo vlastne misionárska práca je. Vieme, že keď niekto na shromáždení sviatosti vstane, aby mal prihovor a povie, dnes budem hovoriť o misionárskej práci. Alebo snad dokonca, keď starší Ballard vstane na generálnej konferencii a povie presne to isté, niektorí z vás, ktorí počúvajú, si možno pomyslia, už zase? Nie, veď to sme už počuli. No už vieme, že nikto nemá rád pocity viny. Možno si myslíte, že by ste boli požiadaní, aby ste učinili nejaké nereálne veci vo vašich vzťahoch s priateľmi alebo so susedmi. Dovolte mi, aby som s Pánovou pomocou odňal akýkoľvek strach, ktorý môžete cítiť, keď sa delíte o evanjelium s ostatnými ľuďmi. Rozhodnite sa robiť to, o čo nás Ježiš požiadal, aby sme robili. Spasiteľ povedal, proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane. A kto hľadá, nájde. A kto klope, tomu bude otvorené. Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chleba a keď si prosí rybu, či mu podá hada? Keď teda vy viete dávať svojim deťom dobré dáry, o čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo ho prosia? Bratia a sestry, strach bude nahradený vierou a dôverou, keď členovia a misionári na plný uväzok kláčia v modlitbe a prosia Pána, aby ich požehnal misionárskymi príležitosťami. Potom musíme ukázať svoju vieru a vyhľadávať príležitosti na to, aby sme predstavili evanjelium Ježiša Krista deťom nášho nebeského Otca. Príležitosti sa určite objavia. Tieto príležitosti si nikdy nebudú vyžadovať nanútené alebo zicenované odpovede. Budú z nás plynúť ako prirodzený dôsledok našej lásky k našim bratom a sestrám. Stačí, keď budete pozitívni a tí, s ktorými budete hovoriť, budú cítiť vašu lásku. Nikdy na ten pocit nezabudnú, i keď možno to nebude ten správny čas, aby ochotne prijali evanjelium. Je nemožné, aby ste zlyhali, keď robíte to najlepšie, čo viete, keď ste v Pánovej službe. Hoci záver je výsledkom toho, ako je použitá slobodné jednanie, zdieľanie je naša zodpovednosť. Dôverujte Pánovi. On je dobrý pastier. Pozná svoje ovce a jeho ovce poznajú jeho hlas. A dnes je hlas dobrého pastiera vašim hlasom i môjim hlasom. Ale ak sa nezapojíme, mnohí z tých, ktorí by si mohli vypočuť posolstvo znovu zriadenie, len tak prejdú okolo. Jednoducho povedané, z našej strany je to záležitosť viery a činu. One zásady sú veľmi jednoduché. Modliť sa, osobne i ako rodina, za misionárske príležitosti. Pán v náuk a zmluvách povedal, že mnohí ľudia budú zadržaní pred pravdou len preto, že nevedie, kde ju nájsť. Nemusíte byť priateľským človekom či výrečným alebo presvedčivým učiteľom. Ak máte trvalú lásku a nádej, Pán vám sľubuje, že ak pozdvihnete svoj hlas k tomuto ľudu, budete hovoriť myšlienky, ktoré vloží do vašho srdca. Nebudete pred ľuďmi zahanbení. A bude vám dané v právu hodinu, v právu chvíľu, čo budete hovoriť. Prúčka Každé moje evanjelium nám všetkým pripomína, že v misionárskej práci sa naozaj nič nedieje, kým nedajdeme nikoho, koho by sme mohli učiť. Každý deň hovorte s toľkými ľuďmi, s koľkými len môžete. Je prirodzené obávať sa trochu rozhovoru s ľuďmi, ale vy sa môžete modliť o to, aby ste mali vieru a sílu k väčšej odvahe otvárať ústa a hlásať znovu zriadené evanjelium. Vy, misionári na plný úväzok, ak chcete viac učiť, musíte každý deň hovoriť s mnohými ľuďmi. Toto bol vždy dôvod toho, prečo Pán vysielal misionárov. Pán nás pozná. Vie, že máme svoje výzvy. Uvedomujem si, že niektorí z vás sa možno cítite preťažení, ale modlím sa za to, aby nikto z vás nikdy necítil, že priblíženie sa k ľuďom normálnym, mýlým spôsobom, aby ste sa s nimi podelili o evanjelium, nikdy pre vás nebolo premenom. Je to skôr výsada. V živote neexistuje väčšia radosť, než byť dychtivo zapojený do Pánovej služby. Kľúčom je, že ste inšpirovaní Bohom, že ho prosíte o vedenie a potom pôjdete a vykonáte to, čo vás nabáda Duch. Keď sa členovia dívajú na dielo spásy ako na výlučne ich povinnosť, môže to byť odstrašujúce. Ak sa na to pozerajú ako na pozvánku, aby nasledovali Pána v prinášaní duší k nemu, aby ich mohli učiť staršie sestry, ktorí slúžia na plný uväzok. Je to inšpirujúce. Nežiadam vás, aby každý robil všetko. Jednoducho žiadam všetkých členov, aby sa modlili vediac, že ak sa každý člen priblíži k čo i len k jednému človeku od teraz až do Vianoc, milióny pocítia lásku Pána Ježiša Krista. Aký nádherný dar pre Spasiteľa. Pred dvomi týždňami som dostal list od veľmi úspešnej misionárskej rodiny členov, od rodiny Mudsoncov z Floridy. Napísal mi: Milý starší Ballard, po pol hodiny po celosvetovom vysielaní o urýchlenie diela spásy sme mali rodinnú misionársku rádu. Boli sme nadšení, keď sme zistili, že naše vnúčatá v tínedžerskom veku sa k nám tiež chcú pripojiť. Sme šťastní, že môžeme oznámiť, že od našho stretnutia sa naše učenie ako rodiny zvýšilo o 200%. Naše vnúčatá priviedli svojich priateľov na shromaždenie. Pripojili sa na shromaždení sviatosti k niektorým menej aktívnym členom. A niektorým našim novým známym sme dali záväzok, aby mali misionárske diskusie. Jedna z našich menej aktívnych sestier sa nie lenže vrátila naspäť do cirkvi, ale dokonca zo sebou priviedla nových záujemcov. Nikto neodmietol pozvánku na diskusie s misionármi. Aké je to úžasné byť členom tejto cirkvi. Dbajte na nabadanie ducha. Pokorne žiadajte Pána v mocnej modlitbe. Buďte zapojení v tom, čo môžete činiť, aby ste sa delili o úžasné posolstvo znovu zriadenie, evanjelia. Citujem ďalšieho úspešného člena misionára. Vždy, keď niekoho obrázne chytíte za ruku a predstavíte ho Ježišovi Kristovi, pocítite, ako veľmi miluje Spasiteľ vás i onu osobu, ktorú držíte za ruku. Boh vám žehnaj, bratia a sestry, aby ste našli veľkú radosť, ktorá pramení z toho, že zakúsíte zázraky vďaka vašej viere, ako sme všetci učení v Moronim. Kristus povedal, ak budete mať vieru vo mňa, budete mať moc učiniť akúkoľvek vec, ktorá je pre mňa žiaduca. Lebo zázraky sú konané vierou a vierou sa anjeli zjavujú ľuďom a slúžia im. A preto, ak veci tieto ustali, beda buď deťom ľudským, lebo to je pre nevieru a všetko je marně. Zo svoje vlastné zkušenosti vám můžem vydat svědectvo, že Pán vypočuje vaše modlitby a budete mít veľa příležitostí teraz a v rokoch, které přijdou, abyste představili evangelium Ježíše Krista drahoceným děťom našeho nebeského Otca. Modlím se, prezident Monson, vypočujeme. Modlíme se za to, kež by všetci z nás zakusili onu úžasnou radost, která prichádza z misionárskej služby. V mene Ježíše Krista. Amen.
There is joy in heaven. Our Father in heaven.
Náš drahý nebeský Otče. Prišli sme dnes pre Teba s vďačnosťou v našich srdciach. S týmito inšpirovanými inštrukciami, ktoré sme dostali dneska od proroka a apoštolov a Tvojich služobníkov. Sme vďační za toho ducha, ktorého sme mohli cítiť. Za to, že očistuje naše duše. Ďakujeme Ti za znovu zriadené evanjelium Ježiša Krista. Za to porozumenie, ktoré máme. Modlíme sa o to, aby keď ideme z tohto stretnutia, aby sme boli naplnení nádejou a láskou. A aby sme mali tú vieru sa správať podľa tej svetosti, ktorá je v Tebe. A aby sme mohli šíriť evanjelium do sveta. Aby sme boli verní v udržiavaní našich zmluv. A toto hovoríme mene Tvojho Syna, Ježiša Krista. Amen.
This has been a broadcast.
Sledoval ste vysielanie 183. pôročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pripravil spevacký zbor rodín zložený z členov Colo Roy, Casewell, Hopper and West Haven v Utahu. Toto vysielanie bolo pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.